Închipuiți-vă că ați sta în fața unei pagini, a unui text plin și ați scoate dintr-o dată toate cuvintele de legătură. Vă întreb, ați mai reușit să înțelegeți ceva? Vedeți, de foarte multe ori cuvintele de legătură sunt nebăgate în seamă. Verbele sunt importante, substantivele, lucrurile care determină acțiunea, și așa este. Dar cuvintele de legătură sunt cele care fixează anumite raporturi între termeni. Deci am spus lucrul ăsta? Pentru că atunci când vorbim de relația noastră cu Hristos, dacă vrem să o înțelegem, e nevoie să înțelegem cuvintele de legătură. Dumnezeu mi-a pus pe inimă ca în anul acesta, în fiecare duminică când stăm la masa Domnului, să ne uităm la o altă prepoziție, la un alt cuvânt de legătură care ne ajută să înțelegem în ce raport, în ce legătură trebuie să fim noi cu Hristos. În ianuarie, chiar dacă am fost mai puțini, a fost începutul de an, corul a fost plecat la București, ne-am uitat la ceea ce înseamnă prin Hristos. E nevoie să înțelegem tot ceea ce noi avem prin Hristos. Astăzi ne vom uita la o altă prepoziție, pe Hristos. Ce ar trebui să înțelegem din asta? Înainte să intru propriu-zis în mesaj, îngăduiți-mi să mai aduc un element în plus. Aceste prepoziții sunt, dacă vreți, ca și juvaierul care are nenumărate fațete. E un singur juvaier. Dar fiecare fațetă are frumusețea ei. Acum, legătura noastră cu Hristos este unică, una singură. Dar o percepem din mai multe fațete sau prin mai multe fațete, iar aceste fațete sunt, dacă vreți, cuvintele de legătură. Așa că astăzi vom face câteva observații, sigur nu o să citim un singur text, o să am trei texte cel puțin în care să ne uităm în dimineața aceasta. Ce înseamnă legătura mea cu Hristos când mă uit la această prepoziție, pe Hristos? Mai întâi, noi trebuie să ne clădim viața pe Hristos. În al doilea rând, noi trebuie să-L credem pe Hristos. Și în al treilea rând, noi trebuie să-L cunoaștem pe Hristos. Haideți să luăm fiecare din aceste trei afirmații și să încercăm să luăm învățătură. Pentru început, îngăduiți-mi să vă citesc din Efeseni, capitolul 2, versetul 19, 20 și 21. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. În El toată clădirea bine închegată crește ca să fie un templu sfânt în Domnul, și prin El și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. Aduceți-vă aminte că Domnul Iisus, după ce i-a întrebat pe ucenici cine zic oamenii că sunt eu, și după ce Petru a făcut acea frumoasă mărturisire că El este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu, Domnul Iisus a spus: tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și istoria bisericii a fost frământată în jurul acestei afirmații, încât uneori stai să te întrebi: Doamne, nu puteai să o formulezi fără niciun dubiu și să o faci mult mai clar? Ei bine, dragii mei, felul în care înțelegem afirmația Domnului Iisus este limpede. Temelia nu este Petru, Petru niciodată n-a revendicat dreptul acesta. Citiți epistole și veți vedea că Petru nu-i preocupat să atragă privirea asupra lui. Uită-te la Rusalii, uită-te în atâtea alte împrejurări. Și temelia e Hristos însuși. Apostolul Pavel preia această temă și iată ne spune aici că biserica lui Hristos și fiecare credincios în parte este zidit pe temelia apostolilor și a prorocilor, pe Scriptură, pe Hristosul Scripturii. Să citim un alt pasaj în 1 Corinteni, capitolul 3, când Apostolul Pavel vorbește bisericii din Corint, le reamintește felul în care el a lucrat și a fost cel dintâi care a pus temelia. 1 Corinteni, capitolul 3, ascultați ceea ce spune Scriptura. La versetul 10, după harul lui Dumnezeu care mi-a fost dat, eu ca un meșter zidar și înțelept, am pus temelia și un altul clădește deasupra. Dar fiecare să ia bine seama cum clădește deasupra, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Dragii mei, e important să prindem acest adevăr, ce înseamnă să ne clădim viața pe Iisus Hristos, pe lucrarea Lui. Ați ascultat în mărturii felul în care și în viața fetelor și viața fratelui Mihai au fost mai multe persoane care au așezat cuvântul. Și vă rog să rețineți, e important ca atunci când se așează cuvântul lui Dumnezeu să fie adevărul despre Iisus Hristos. În viață mai apoi vor fi mulți care vor zidi deasupra, dar fundamental rămâne să zidești viața pe lucrarea desăvârșită a Domnului Iisus Hristos. Asta e temelia, dragii mei. Și când vorbim despre de legătura noastră cu Hristos, trebuie să înțelegem, noi ne clădim viața pe ceea ce El a făcut pentru noi. Asta e temelia. Temelia aceasta, dragii mei, e una singură. Pavel spune, nimeni nu poate să pună o altă temelie. Lucrarea lui Hristos, ceea ce El a făcut pentru noi, este adevărul fundamental pe care se zidește orice altceva. El este stânca despre care Isaia a prorocit că cel care o va lua ca sprijin nu se va grăbi să fugă. E singura stâncă. E stânca care a fost lovită, aduceți-vă aminte de imaginea aceasta în Vechiul Testament, a fost lovit o singură dată. Stai și te întreb, de ce a fost pedepsit Moise? Pentru că într-un acces de furie și supărare pe popor a lovit a doua oară stânca când trebuia numai să vorbească. Nu vi se pare că Dumnezeu parcă a fost prea aspru cu Moise? Care din noi nu ne ieșim câteodată în fire și mai trântim cu lucruri? Moise oare să nu fi avut drept și el să se supere pe un popor încăpățânat? Așa ar fi în termenii noștri. În realitate însă, vă rog să rețineți, Dumnezeu avea în vedere o imagine a felului în care Hristos va muri o singură dată. Stânca aceasta trebuia lovită o singură dată, pentru că Domnul Iisus o singură jertfă s-a adus și Hristosul înviat odată, ce spune Scriptura? Nu mai moare. Moise nu trebuia să mai lovească a doua oară stânca, pentru că stânca aceea era Hristos și Hristos trebuia lovit o singură dată. Și atunci ne întoarcem înapoi, înțelegeți ce înseamnă să ne clădim viața pe această lucrare desăvârșită a Domnului Iisus? E adevărul fundamental, e de temelie. Peste asta poți zidi multe, dar nu poți înlocui cu nimic această stâncă. E stânca care o iei ca și reazăm. E stânca care îți dă odihnă, stabilitate. Și de aceea, dragii mei, stânca asta nu poate fi înlocuită. Da, sunt momente când emoționalul ne joacă feste, sunt momente când ne îndoim de propria noastră mântuire și spunem, oare mă mai sunt sau nu mai sunt? Mă întorc înapoi la adevărul fundamental, ceea ce a făcut Hristos pentru mine. Lucrarea Lui desăvârșită e temelie. De aceea, primul adevăr pe care trebuie să ne-l însușim astăzi este, noi trebuie să ne clădim viața pe Iisus Hristos, pe jertfa Lui, pe lucrarea Lui desăvârșită. Le-am spus tinerilor și celorlalți la botez că în mărturia lor trebuie să insereze convingerea lor cu privire la cine e Hristos. Le-am spus-o poate uneori glumind, spunând că atunci când o să fie în apă și când o să-i mărturisesc, o să-i întreb, și îți place la biserică? Da, hai în apă. Nu, nu o să-i întreb, măi, ți-a plăcut cum am predicat? Nu, singura întrebare pe care îi întreb întotdeauna este, crezi că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul tău personal, dragii mei, asta e temelia. Noi trebuie să ne clădim viața pe Iisus Hristos, pe lucrarea Lui, lucrarea Lui desăvârșită. Amin?
Amin.
Al doilea adevăr. Nu doar că noi trebuie să ne clădim viața pe Iisus Hristos, ci noi trebuie să-L credem pe Iisus Hristos. Noi trebuie să îl credem pe Dumnezeu sau altfel spus, să luăm pe El pe cuvânt. Vă rog să deschideți în Roman, capitolul 4, versetul 3, și exemplu se potrivește perfect cu contextul de la școala biblică. Roman, capitolul 4, versetul 3. Căci ce zice Scriptura? Avram a crezut pe Dumnezeu și aceasta i s-a socotit ca neprihănire. Vă rog să subliniați, Avram a crezut pe Dumnezeu. E de maximă importanță să înțelegi că felul în care intri în legătură cu Dumnezeu, felul în care îl poți experimenta pe Dumnezeu, este prin credință. Sigur, nouă ne este ușor să vorbim de credință în general, într-un fel în viață, în raporturile noastre zilnice, operăm cu credința. Nu poți funcționa dacă n-ai cât de cât încredere în celălalt. Și într-un sens sau altul, chiar dacă ne dezamăgim ca și oameni, ne luăm pe cuvânt. Ne credem unul pe celălalt. Sigur, spunem noi până la proba contrarie. Atunci însă când vrem să întărim anumit cuvântul, ne spune Avram l-a crezut pe Dumnezeu. Sigur că noi stăm astăzi și ne întrebăm, măi, cum i-a vorbit Dumnezeu lui Avram? Cât de convingător a fost? Ce anume trebuia să facă în plus ca Avram să-L creadă pe Dumnezeu? L-a crezut totdeauna? Nu, știm că au fost momente de îndoială, dar rețineți, e important era ca Avram să conteze pe cuvântul lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu poate să mintă. În Numeri ni se spune Dumnezeu este om ca să-i pară rău, ce-a promis oare nu va face? Ceea ce a făgăduit oare nu va împlini? Noi știm că Dumnezeu se ține de cuvânt. Te gândi că Dumnezeu ar putea să mintă e ceva dincolo de imaginația noastră. Haideți să ne întoarcem însă la exemplul lui Avram. În Geneza, capitolul 15, n-o să citim, ne-am familiarizat cu textele astea la școala biblică, Domnul întărește încă o dată promisiunea lui Avram. Și Avram spune, prin ce voi cunoaște? Cu alte cuvinte, Doamne, eu te cred. Dar ajută-ne credinței mele. Întărește promisiunea asta cu ceva, să am ceva la mână. Dumnezeu intră într-un legământ cu el. Îi spune să ia câteva animale să le despice, câteva păsări. Dumnezeu coboară la nivelul relațiilor din vremea lui Avram. Pentru că în vremea lui Avram, când doi oameni parafau o înțelegere, exista acest ritual, despicau anumite animale și în vreme ce ele erau despicate de o parte și de alta, cei doi care intrau în legământ trebuia să meargă unul dintr-o direcție și celălalt din cealaltă și să spună așa să mi se facă mie dacă nu-mi țin cuvântul. Și Dumnezeu spune, uite Avram, mă cobor la nivelul tău, nu pentru că ar trebui să mă jur în plus, nu pentru că ar trebui să semnez ceva, pentru că eu sunt Dumnezeu, pur și simplu ar trebui să crezi cuvintele mele, dar ca să mă înțelegi mai bine și ca să-ți dau un semn care să-ți întărească credința în promisiunea mea, uite ce facem. Și suntem în Geneza 15. Și după ce au fost despicate animalele, păsările de pradă au început să vină să ciugulească și Avram a încercat să lupte cu ele. Și cuvântul ne spune că a venit un somn adânc peste Avram. În cel mai important moment al lui, Avram e cuprins de somn. Da, pentru că Dumnezeu a trimis somnul. Pentru că Dumnezeu avea în vedere să-l învețe o lecție, că legământul în care intră Avram e un legământ unilateral în care Dumnezeu a trecut printre animale. Avram a dormit și când s-a trezit, a văzut numai un foc care a mistuit. De ce? Pentru că era important ca Avram să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Și acum rețineți. Noi suntem chemați să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt. De asta depinde mântuirea noastră, de asta depinde veșnicia noastră. Vă rog să deschideți în 1 Ioan capitolul 5, versetul 10. 1 Ioan capitolul 5, versetul 10. Cuvântul spune așa: cine crede în Fiul lui Dumnezeu are mărturisirea aceasta în el. Cine nu crede pe Dumnezeu îl face mincinos, fiindcă nu crede mărturisirea pe care a făcut-o Dumnezeu despre Fiul Său. Și acum ascultați mărturisirea. Și mărturisirea este aceasta: Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și această viață este în Fiul Său. Cine are pe Fiul, are viața. Cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu, nu are viața. Dragii mei, de foarte multe ori când cineva te întreabă: mă, dar tu știi că ești copilul lui Dumnezeu? Dovedește. Sigur că noi trebuie să dovedim viață, recunosc asta. Dar, dragii mei, când cineva tocmai s-a născut, cum dovedește? Ascultați ce spune Scriptura. Cine îl ia pe Dumnezeu pe cuvânt și cine acceptă această mărturisire, are viața. Cum sunt eu copil al lui Dumnezeu? Dumnezeu mi-a dat acest drept, eu m-am folosit de El și toată viața mea îl cred pe El. Dragii mei, acest principiu e valabil în prima zi de credință și până în ziua când închid ochii. Oamenii când ajung în preajma plecării acasă, e construit de tremurii și spune: mă, oare ce-o fi dincolo? Petru spune: puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi arătat când? La venirea Lui. Epistola către evrei preia această idee a siguranței și vorbește despre nădejdea pe care o avem ca un fel de ancoră a sufletului. Și autorul vorbește în Evrei 6 de promisiunea lui Dumnezeu și juruința lui Dumnezeu. Vă întreb, trebuia Dumnezeu să se jure, să intre într-un legământ? Nu, cuvântul lui e adevărat, dar a vrut să dea o măsură dublă, a coborât la nivelul relațiilor umane și a spus: uite, îți dau și făgăduința și îți dau și juruința. Și amândouă sunt pecetluite în jertfa lui Hristos, care e ancora, care merge înaintea ta și care îți dă nădejde. Și, dragii mei, din prima zi până în ultima zi, eu sunt chemat să cred și să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt. Amin? Al treilea adevăr. Am spus că noi trebuie să ne clădim viața pe Hristos, noi trebuie să-L credem pe Hristos și, în al treilea rând, noi trebuie să-L cunoaștem pe Hristos. Vă rog să deschideți în Filipeni capitolul 3, în versetul 20. Filipeni capitolul 3, versetul 10. Și să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, ca să ajung cu orice chip, dacă voi putea, la învierea din morți. În viața de zi cu zi este o anumită vorbă care nu-i tocmai corectă, dar din păcate se întâmplă, și anume: ce mai în viață nu contează ce știi, ci contează pe cine știi. Ați auzit vorba asta? Nu ne place, pentru că în mod normal accederea într-o funcție sau în alta ar trebui să fie pe bază de merite, pe meritocrație. E neplăcut să vezi că cineva merge pe scurtătură și ajunge înaintea ta numai pentru că el știe pe cineva. Vreau să vă spun un lucru. Știți că în împărăția lui Dumnezeu exact așa e. În împărăția lui Dumnezeu nu se intre pe baza ceea ce știi, ci pe cine știi. Vă rog să rețineți, în ceruri Nu intri pe baza ceea ce știi, ci intri pe baza pe cine știi. Aduceți-vă aminte de tâlhar. Pomenește-mă pe mine. Nimic altceva. Și, dragii mei, vă rog să rețineți, a-L cunoaște pe Hristos este în mod esențial lucrul care definește viața de credință. Domnul Iisus spunea în Ioan 17:3 și viața veșnică este aceasta, care? Să te cunoască. Dragii mei, să te cunoască. Și dacă până aici am vorbit despre ce înseamnă să-ți clădești viața pe adevărurile obiective ale lucrării lui Hristos, ce înseamnă să crești și s-ar putea asta să ți se pară teoretic, iată că venim cât se poate de practic la noi astăzi, la ceea ce înseamnă să-L cunoști pe El. De aici începe viața de credință. Acum, dragii mei, recunosc că fetele astea, alții care acum au făcut primii pași, cunoașterea lor de Dumnezeu este limitată. Dar e important să faci distinția între a cunoaște despre și a-L cunoaște pe. Am auzit, de exemplu, că într-o împrejurare anume, soția lui Einstein a fost întrebată oarecum ironic de către cineva și spuneți-ne, doamnă, câte din teoriile soțului dumneavoastră cunoașteți? Și femeia a răspuns relaxată, prea multe teorii nu le cunosc, dar eu îl cunosc pe Einstein. S-ar putea să nu cunoști marile adâncimi a ceea ce înseamnă Hristos și lucrarea Lui, dar, dragii mei, asta nu te scutește să nu-L cunoști pe El. Luăm un mic bebelaș care de-abia gângurește, scapără-l între alți copii și lasă să vină mai mulți oameni, spuneți-mi, cum va ști să meargă la părinții lui? Trebuie părinții să vină cu o semn mare în care să spună numele, prenumele și CNP-ul? Nu! E instinctiv. Și atunci vă rog să rețineți, un copil al lui Dumnezeu îl cunoaște pe Hristos, ăsta e începutul a ceea ce înseamnă experiența lui, dar n-ar vrea să rămânem la nivelul ăsta de bebeluș. Noi trebuie să creștem în harul și cunoștința Domnului. Și iarăși spun, întreaga noastră viață ar trebui să fie definită de acești termeni, să-L cunosc pe El și să-L fac cunoscut pe El altora. Asta e esența vieții de credință. Uitați-vă, vă rog, în textul din Filipeni, Pavel nu spune să-L cunosc pe El, punct, ci merge mai departe și spune să cunosc pe El puterea învierii Lui, părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Îngăduiți-mi numai un pic să intru mai în profunzime aici, pentru că dacă începem prin a-L cunoaște pe El și spunem slavă Lui Dumnezeu, știu că El a murit pentru mine, amin, asta e adevărat 100%. Dar când am început să cresc în cunoaștere, descoper și un alt lucru, că și eu am murit împreună cu El. Ăsta e un adevăr pe care îl înghițim mai greu. Pentru că suntem aici în trup, ne uităm la experiențele, la frământările noastre și spunem, oh, n-am murit. Da, n-ai murit, dar trebuie să îți ții firea răstignită. Și observați că sunt încă alte adevăruri pe care ajungi să le cunoști. Dar primul pas este să spui, El a murit pentru mine. Pasul al doilea, eu am murit împreună cu El. Și în măsura în care ajungi să cunoști, să te identifici cu El, descoperi că și viața lui Hristos apare în tine. Cuvântul spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Una este să spui, oh, cred că Domnul Iisus Hristos a înviat și altceva este să spui, este viu în mine. Noi spunem, oh, mulțumesc, Doamne, că Ți-ai dat viața Ta pentru noi. Amin, ăsta-i ABC-ul. Dar știți ce înseamnă asta? Înseamnă că El ne-a dat viața și tot viața Lui o vrea înapoi. M-ați înțeles bine? El și-a dat viața pentru noi și viață din viața Lui vrea în mine. Eu spun, Doamne, vreau să fiu ascultător cel puțin așa cât e fratele Andrei, nu? Vreau să trăiesc cel puțin cum au fost părinții mei, nu? Domnul spune un singur lucru, eu ți-am dat viața mea și viața mea o vreau înapoi. Adică ori trăiești, mă lași pe Hristos să trăiască în tine, ori restul este circăreală. Dresaj pentru firea veche. Și atunci, rețineți, a-L cunoaște pe El înseamnă primul pas în viața de credință, urmat de celelalte. rețineți, în măsura în care îl cunoști pe El, vei ajunge să îl faci cunoscut pe El. Când aceste două lucruri nu merg mână în mână, mărturia noastră suferă, impactul nostru este extrem de limitat. Îl cunoști pe El, îl faci cunoscut pe El. Strâng toate astea, ne apropiem de masă. La masa Domnului, într-un mod unic, mărturisim legătura noastră cu El. Această legătură este, dacă vreți, dată astăzi de această prepoziție pe. Noi ne clădim viața pe lucrarea desăvârșită a lui Hristos. De aceea, ori de câte ori ne apropiem de masa Domnului, vestim ce? Moartea Lui, lucrarea Lui. Da, ne cercetăm, căutăm să arătăm dacă am trăit, cum am trăit și așa mai departe. Cercetarea de sine e importantă, dar noi nu ne apropiem de masă, spun: Doamne, luna asta promit să fiu mai cu minte ca luna viitoare sau ca luna trecută. La apropierea noastră de masa Domnului, recapitulăm, revizuim temelia. Și temelia e una singură, Hristos. În același timp, la masa Domnului, vestim moartea Lui până va veni El. Și îl credem pe El pe cuvânt. De asta, la masa Domnului, îl credem și mărturisim că noi credem în lucrarea Lui și credem în ceea ce El a promis. Și un ultim lucru. La masa Domnului ne întrebăm: Doamne, am crescut eu în cunoașterea Ta? Sau am rămas la adevărurile începătoare? Iată câteva din lucrurile la care vreau să ne gândim în vreme ce ne apropiem de masa Domnului. Vă invit să vă ridicați, cântăm o strofă de cântare, frații vreau să vină să ne slujească.